Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli u shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. 14 vjet prej pavarësisë së Kosovës, në këtë vend vërehen ende strukturat paralele të Serbisë. Asetet e rikthyera në Agjencinë Kosovare të Privatizimit mbesin në pritje të fondit sovran. Nga zhvillimet në botë raportohet se disa trupa ruse po largohen nga kufiri me Ukrainën. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Brenda ditëve Kosova shënon 14 vjetorin e pavarësisë, mirëpo në këtë shtet ende ka struktura dhe institucione paralele të Serbisë. Autoritetet serbe kanë ndarë këtë vit për të rreth 96 milion euro. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar nëse ka plan shuarja në këtyre strukturave. Analistët besojnë se kjo çështje nuk do të zgjidhet pa një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Edhe pas 14 vjetësh që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe një varg marrëveshjes në dialogun e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndër të cilat edhe ajo për shuarjen e strukturave paralele serbe në Kosovë, strukturat e tilla vazhdojnë të ekzistojnë dhe veprojnë. Qeveria e Serbisë nga buxheti i saj për vitin 2022 ka ndarë 96.1 milion euro për Kosovën. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011. Një marrëveshje për shuarjen e strukturave dhe institucioneve paralele të Serbisë në Kosovë është arritur në prill të vitit 2013 në Bruksel. Njësi zhvillimeve politike, Agon Maliqi, redaktor dhe bashkëthemelues i blogut Spunker, vlerëson se megjithëse një pjesë e strukturave paralele të Serbisë janë integruar formalisht në sistemin e Kosovës, ato vazhdojnë të jenë problematike.
Këto që kanë bënë me sigurin dhe rendin, pa dyshim, janë një element shumë i fort i brishtësisë shtetit dhe i mungesës e kontrolit efektiv mbi teritorin. Pra, një farë forme e kanë ndalu atë procesin e shtrirjes efektive të suverenitetit në gjithë teritorin, dhe kjo vrejet do mërës në momente kritike, kur duhet bërë ndo një arestim, ndo një figure më të fuqishme. Aty vrejet që këto institucione mund tjenë më forma dhe me letra të Kosovës i pjesë të tyre, por ato njëkosisht paguan dhe operojnë në direktivat politike të Beogradit.
Por drejtori organizatës jo qeveritare Inter, Instituti për Zhvillim Ekonomik Teritorial, Dragi Shamia, që konsideron se asociacioni komunave me shumicë serbe është mundësia e vetme për të integruar të ashtu quajtur ato organet të përkohshme komunale të Serbisë në sistemin e Kosovës, dhe thekson se Serbia është donatori më i madh në mjediset e banuara me serb në Kosovë.
Vlada Republike Srbije u 2020 i 2021 godini në Kosovë uložila 800 miliona euro.
Qeveria e Republikës së Serbisë ka investuar 800 milion euro në Kosovë në vitin 2020 dhe 2021. Nga të cilat 400 milion për secilin vit. Nuk ekziston askush tjetër që investon aq para në Kosovë sa investon qeveria e Serbisë. Megjithatë, problemi në gjithë këtë është mos transparenca, që në ditët e para të marrëveshjes së Brukselit ekziston ideja që të gjitha paratë që Serbia i jep komunitetit serb në Kosovë, e nesër edhe asociacionit, të shkojnë në mënyrë transparente përmes Bankës Qendrore të Kosovës dhe Ministrisë së Financave, ashtu siç shkojnë edhe fonde tjera të donatorëve në Kosovë, tha Miaçiç, i cili është edhe koordinator i grupit punues për kapitullin 35, marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën, të Konventës Kombëtare për Bashkimin Evropian. Analisti Agon Maliqi thotë se mundësia e qeverisë së Kosovës të ndërmarrë hapa të njëanshëm për shuarjen e këtyre strukturave jashtë dialogut ekziston, por deri më tash, siç thot ai, nuk ka parë ndonjë plan konkret të qeverisë në këtë drejtim dhe me këtë lloj qasjeje, e cila në rast se do të zbatojë, do të shkaktonte një moment të tensionimit të situatës.
Çfarë do lloj shkrirje formale këtyre institucioneve brenda çfarë lloj strukture, qoftë ajo asociacion apo çka do të jetë, sërish do të jetë problematike, veçanërisht në këtë kontekst ku nuk ka ndonjë njohje prej Serbisë. Pra, unë nuk e shoh të mundshme që të vazhdojnë të formalizohen strukturat informale dhe njëkohësisht ta përdorin atë pozitë formale për ta sabotu shtetësinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjet se sa rrezikojnë strukturat paralele serbe integritetin e vendit, sa ka ndonjë plan qeveria për shuarje në këtyre strukturave dhe a planifikon eventualisht integrimin e tyre në asociacionin e komunave me shumicë serbe në rast të formimit të saj, por deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka privatizuar 6 ndërmarrje shoqërore me kushte të veçanta. Për shkak të mospërmbushjes së zotimeve, deri më tani 5 prej tyre janë rikthyer në pronësi të AKP-s. Qeveria e Kosovës ka udhëzuar këtë institucion që të mos vendosë në shitje asetet që potencialisht mund të transferohen në fondin sovran. Raportin Adie Ahmetit.
Kapitalin tim askush nuk mund të tjetërsoj sepse kam investuar rreth 30 milion euro, thot për Radio Evropa Lir Haziz Tafa, ish pronari kompanisë Agro Kosova Holding, e cila pas 15 vjetësh është rikthyer në pronësi të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Agro Kosova Holding apo ish ndërmarrja shoqërore NBI Suhareka ndodhet në qytetin e Suharekës në pjesën jugore të Kosovës. Ajo merret me prodhimin e vererave, ndërsa është privatizuar me metodën e spin-offit special në vitin 2007. Kjo metodë nënkupton që blerësi nuk ka të drejtë ta ndryshojë veprimtarinë e ndërmarrjes. Blerësi po ashtu duhet të punësojë një numër të caktuar të punëtorëve dhe të realizojë investimet e reja. Por Agjencia Kosovare e Privatizimit me tre shkurt ka marrë vendim për tërheqjen e aksioneve të blerësit të ish kompanisë NBI Suhareka dhe vendosjen e saj në administrimin e drejtë për drejtë të AKP-s.
Unë nuk mendoj se një kompani të cilë ka investuar tonë këto pare, nuk janë këto pare, janë 15 vjetë jetë pune edhe profesionale.
Si pas Tafajt, marrja aksioneve nga AKP-ja është marrë në mënyrë jo ligjore. Si pas AKP-s në procesin e privatizimit i bazuar në marveshin e zotimeve, Blersi apo Agro Kosova Holding është zotuar se gjatë një periudhe 2 vjeqare do të investoj 8.6 milion euro, por se vetëm mbi 85% e zotimeve janë përmbushur. Po ashtu thuhet se Blersi është zotuar se do të punsoj 3.075 punëtor, ndërsa i ka punsuar 759. Në këtë mënyrë, sipas AKP-s, Blersi i ish ndërmarrjes NBI Suhareka ka bërë shkelje të kontratës. Tafaj thot se nuk pajtohet me arsyetimin e AKP-s dhe për këtë do të drejtohet në organet e drejtësisë. Me metodën e spin-offit special nga viti 2002 janë privatizuar 26 ndërmarrje në Kosovë, ndërsa 5 prej tyre u janë tërhequr aksionet për shkak të mospërmbushjes së kushteve kontraktuale, bën të ditur Agjencia Kosovare Privatizimit për Radio Evropa e Lirë. Në bazë të kontratës me spin-off special pas tërheqjes së aksioneve, kthimi i mjeteve të Blersi nuk parashikohet. AKP-ja nuk jep ndonjë sqarim se me çfarë metodë